Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden e ka uruar kryeministrin Dačić për marrëveshjen për normalizimin e raporteve të Serbisë me Kosovën. Kolegji Dartmouth në Shtetet e Bashkuara është i kënaqur me bashkëpunimin me Kosovën. Asambleja përgjithshme OKB-së ka miratuar një rezolutë jo obliguese me të cilën kërkohet tranzicion politik në Siri. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden është takuar me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić që mbrëm vonë në Washington. Zoti Biden e ka përsëritur përkushtimin e Shteteve të Bashkuara për partneritet të fuqishëm bilateral dhe në rritje me Serbinë, njoftoi shtëpia e bardhë nëpërmjet një kumtese. Më tutje në kumtes theksohet se Joe Biden e ka uruar kryeministrin Dačić për arritjen e një marrëveshje iniciale për normalizimin e marrëdhënieve të Serbisë me Kosovën në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Kjo marrëveshje mban premtimin e avancimit të aspiratave evropiane për të dy vendet dhe siguron të ardhmë paqësore dhe prosperuese për shtetasit e tyre, thuhet në kumtes dhe shtohet se kryeministri Dačić dhe qeveria e tij kanë treguar leadership dhe bindje në marrjen e këtij hapi të rëndësishëm. Zëvendës presidenti Biden ka theksuar rëndësinë që Serbia dhe Kosova të lëvizin përpara në mënyrë të shpejtë për të plotësuar përkushtimet e veta nga dialogu dhe për implementimin e plotë të marrëveshjes. Zoti Biden i inkurajon Serbinë dhe Kosovën ta shfrytëzojnë këtë mundësi historike për të lëvizur vendet e veta përpara, thuhet në fund të kumtesës së shtëpisë së bardhë. Presidenti amerikan Barack Obama e ka shpallur dorëheqjen e shefit të Agjencisë Amerikane të Tatimeve për shkak të skandalit të nxitur nga marrja në shënjestër e grupeve konservatore nga ana e zyrtarëve tatimor. Mbrëm vonë në Washington, në zoti Obama tha se dorëheqja e ushtruesit të detyrës së shërbimit të të ardhurave të brendshme të Shteteve të Bashkuara, Stephen Miller, ishte pjesë e një vargu të masave për sigurimin e një sistemi të ri të kontrollit dhe mbrojtjes dhe për të qenë të sigurt se ky epizod nuk do të përsëritet. Në këtë skandal, disa persona në agjencinë e taksave kanë përdorë shenjat që të identifikohen konservatorët nga Tea Party dhe Patriot në mënyrë që aplikimet e tyre për përjashtim gatatimet të merren nën shqyrtim me plotësues. Skandali u zhvillua këtë javë në raportin për praktikat e këtij shërbimi nga inspektori përgjithshëm i thesarit për administratën tatimore. Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara e ka miratuar rezolutën me të cilën kërkohet tranzicion politik në Siri. Në tekstin jo obligues të rezolutës që u miratua mbrëm vonë, fuqishëm dënohet regjimi Siris për përshkallëzimin e luftës dhe mbështetet roli koalicionit kombëtar sirian në opozitë në bisedimet për tranzicion. Rezoluta e mbështetur nga vendet arabe është miratuar me 107 vota për, 12 kundër dhe 59 abstenime, që paraqet një rënje në mbështetje në krasim me rezolutën e ngjashme që kaloi në muajin gusht të vitit të kaluar me 133 vota për. Rusia, aleati i afërt i presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, e kundërshtoi tekstin e rezolutës, duke thënë se ai është pengesë potenciale për bisedime paqësore. Parlamenti i Kirgjizisë ka shpallur politikanin rusë Vladimir Zhirinovski, person të padëshiruar dhe ja ndaloi hyrje në këtë vend. Kjo masë mbrëm në parlament kaloi pasi për të votuan 67 prej 120 deputetëve. Vendimi për ndales kundër Vladimir Zhirinovskit, që është lider i Partisë Liberale Demokratike në Rusi, u bë pas propozimit të tij në parlamentin rus që Kirgjizia t'i japë Rusisë liçenin Isak Kul në këmbim për borxhin e këtij vendi ndaj Rusisë në vlerë prej 500 milion dollarësh. Dhamë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të keqkrime për formimin e asociacionit të komunave sërbe në Kosovë. Nga cili aspekte trajtohet kjo çështje sot, Zenel?
Po, fatmire, përditshme e koaditore ka vënë pasi qeveria e Kosovës ka në plan të formoj një grup përgatitor për krimin e asociacionit komunave sërbe, por vetëm pasit merët veshme Serbin për planin zvatuës të marveshjes. Sipas gazetës, autoritetet kosovare nuk kanë përjashtuar mundësinë që në këtë grup përgatitor të përfshinë edhe profesues ilegal të serbëve të Veriut. Përndryshe, siç thekson koauditore, qeveria është zotuar që këtij grupi t'i jap kompetencat e asociacionit. Më tutje gazeta thekson se për përfshirjen e ilegalve në këtë strukturë të asociacionit komunave me shumicë serbe nuk ka dhënë një përgjigje të prerë zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi, i cili ka përfaqësuar Kosovën në dy rundet e fundit të dialogut me Serbinë, gjatë cilave palët nuk kanë mundur të pajtohen për planin e zbatimit të marrëveshjes së parë të parimeve për normalizimin e marrëdhënieve e arritur në prill në Bruxelles. E përditshmja koauditore ka mësuar nga burimet e saj brenda qeverisë së Kosovës se do të gjenden njerëzit adekuat që pranojnë ligjet e Kosovës dhe detyrat që përcaktohen. Përndryshe, gazeta citon edhe qaqet opozitare të Kosovës të kanë thënë se në ekipin përgatitor për formimin e asociacionit komunave me shumicë serbe mund të jetë kushdo në cilësinë e ekspertit. Fatmir.
Mësuam se në gazeta komentohet edhe dorëheqja e përfaqësueses amerikane nga bordi drejtorëve të AKP-s. Si vlerësohet ky zhvillim, Zenel?
E përditshmja tribuna Fatmir thekson se më njëherë pas largimit të përfaqësueses së ambasadës së Shteteve të Bashkuara nga bordi i agjencisë së privatizimit Bernardette Roberts, janë shtuar zërat për dorëheqjen e kryetarit të bordit të kësaj agjencie, Blerim Regja. Mirë po, siç ka mësuar nga gazeta nga personat afërt me Regjën, ai nuk do t'i japë dorëheqje pavarësisht trysnive që mund t'i ketë. Gazeta ka mësuar nga burimet e saj që Blerim Regja ka thënë se as partia e as kushdo tjetër nuk mund ta shkarkojë atë përveç kuvendit. Burimi i gazetës Tribuna i afërt me kreun e AKP-s citon zotin Regja, ka thënë se gjatë gjithë kohës ai ka qenë në vijë me ligjin dhe se nuk ka asnjë arsye t'i japë dorëheqje. Qëndrimin e kreut të Agjencisë Kosovare të Privatizimit Blerim Regja e kanë mbështetur edhe zyrtarë të tjerë të kësaj agjencie, të cilët i kanë thënë gazetës Tribuna se kuvendi i Kosovës i ka emëruar ata dhe i njëjti institucion është ai që merret me të emëruarit e vet. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja e Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë emërimet në institucionet e Kosovës. Gazeta vlerëson se Kosova do të kishte sot një pasqyrë tjetër të shtetit nëse emërimet në institucione, organizata apo kompani publike do të bëheshin në bazë të merites. Në këtë kontekst, Kosova sot ka vënë pas se profesionalizmi dhe vlerat zakonisht nuk janë vënë në krye të prioriteteve sa herë që janë votuar kandidatët për poste të ndryshme ose janë zgjedhur përmes procedurave të konkurseve publike. Si rrjedhoi, gazeta konsideron se faktori vendimtar për të ecur përpara për të bërë karrierë është militantizmi partiak dhe kësisoj rallë herë kuadrot me kredibilitet profesional, me integritet dhe të dëshmuar në fushën e tyre, të përgjithshëm dhe të përkushtuar arrin të depërtojnë në institucione.
Të falenderohëm për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kolegji Dartmouth në Shtetet e Bashkuara ka përvojë shumë të gjatë në arsimin shëndetësor. Udhëheqës të këtij kolegji thonë se bashkëpunimi me zyrtarët në Kosovë është i kënaqshëm dhe se do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Zyrtarët shëndetësor në Kosovë vlerësojnë tejet pozitivisht bashkëpunimin me këtë kolegj, i cili do të ndihmojë edhe në reformën në këtë fushë. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Zëvendës presidenti për çështje shëndetësore dhe dekani i shkollës Geyser në Dartmouth, njëherit profesori i kirurgjisë, Wiley Shauba, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se bashkëpunimi me liderët kosovar për avancimin e sistemit shëndetësor kosovar është i kënaqshëm dhe do të vazhdojë.
The goal in Kosovo as in any country would be to provide high quality care.
Qëllimi në Kosovë është që të ofrohet cilësia më e lartë e shërbimeve shëndetësore dhe me kosto të më optimale të mundshme dhe me parametrat më të lartë të sigurisë. Ajo që më bind mua dhe më jep shpresë për rezultatin e këtij bashkëpunimi është mbështetja që gjej tek liderët kosovar, si presidentja e Kosovës Atifete Jajaga dhe ministri i shëndetësisë Ferid Agani, dhe kam bindje të plotë që programet tona do të kenë rezultate thelbësore, sidomos në fushën e shkëmbimit të studentëve, të kërkuesve shkencor dhe në një farë mënyrë në rritjen e kapaciteteve, ka deklaruar zoti Shauba. Derisa ministri i shëndetësisë Ferid Agani ka bërë të ditur se kolegji i Dartmouthit është i kyçur në sektorin e shëndetësisë së vendit ton që nga vitet e para të pasluftës, tani konkretisht Kjo vizit ka filluar të rezultoj me një konkretizim të marveshjes e bashkëpunimit që është nënshkruar para 2 muajsh në 3 fusha. Zoti Agani shpjegon pse për çfarë bëhet fjalë.
Njëra fush është fusha e mbështetjes së drejtë për drejtë të reformës së sistemit shëndetësor në vend, nëpërmjet vendosjes në një qendre kërkimore, hulumtuese, shkencore në Ministrinë e Shëndetësisë, e cila do të merret me analizën dhe vlerësimin e rezultateve të reformës. Lëmia e dytë se nuk mund të ketë reformë të suksesshme të sistemit shëndetësor nëse nuk ka reformë të suksesshme të edukimit mjekësor. Në mënyrë që të avancojmë këtë sistem të edukimit mjekësor, sepse vetëm me mjek të edukuar mirë, me infermierë të edukuar mirë, ne mund të mbështesim këtë proces të reformës. Dhe fusha e tretë e bashkëpunimit mendoj se do të jetë vazhdimi i programit të shkëmbimit të studentëve, të mësimdhënësve, të menaxherëve ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Sidoqoftë ka pasur mbi 200 shkëmbime të dyanshme të studentëve, pedagogëve dhe stafit mes Dartmouthit dhe Kosovës që nga fillimi i këtij projekti. Gjithashtu në vitin 2009 është lansuar edhe Fondacioni Kosovar për Nëna dhe Foshnja nga Kolegji Dartmouthit për të mbështetur veprimtarit lidhur me shëndetin e nënës dhe fëmijës. Aktualisht kjo organizat po fuqizohet për të rritur efektivitetin e punës së fondacionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e presidencës së Rusisë për të parën herë dje kanë bërë komente për arrestimin e shkurtër dhe dëbimin e një diplomati amerikan, për të cilin rusët thonë se ishte spion. Sipas tyre, ky incident nuk i ndihmon raportet në ndërmjet Washingtonit e Moskës. Për këtë çështje është shprehur edhe ministri jashtëm Lavrov. Por një ish oficer i agjencisë CIA thotë se mund të ndodhë që rusët e kanë inskenuar ngjarjen. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Ministri jashtëm rusë Sergej Lavrov tha se incidenti kur nuk është përmendur gjatë takimit të tij me sekretarin amerikan të shtetit John Kerry në margjinat të takimit të Këshillit Arktik në Kiruna të Suedisë. Ne nuk e kemi diskutuar këtë temë. John Kerry nuk e ka shtruar këtë çështje. Unë po ashtu vendosa se me gjas do të ishte e tepërt të diskutoja për këtë gjë, pasi tash e tëra është publike dhe çdo gjë është e qartë për çdo kënd, tha Lavrov. Shërbimi Federal i Sigurisë në Rusi ka identifikuar diplomatin amerikan me emrin Ryan Christopher Fogle dhe tha se ai kishte punuar fshehurazi si sekretari i tretit departamentit politik të ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Rusi. Ky shërbim ka njoftuar se ai ishte arrestuar për një kohë të shkurtër për dyshime se ishte përpjekur ta rekrutojë një oficer rus të kundër terrorizmit, i cili është i specializuar për rajonin e trazuar të Kaukazit në pjesën jugore të Rusisë. Në këtë rajon gjendet edhe Çeçenia, pre nga e kanë originën dy të dyshuar për sulmet me bomba në maratonën e Bostonit në Shtetet e Bashkuara. Televizioni shtetëror rus ka paraqitur video të arrestimit të diplomatit amerikan dhe i ka treguar gjërat që thuaj se i takonin amerikanit, përfshirë dy paruka, një kompas, një hartë të Moskës, një letër ku ofroheshin $1 million amerikan për bashkëpunim dhe instruksione se si të kontaktohet agjencia CIA nëpërmjet e-mailit. Robert Ber është shkrimtar amerikan dhe ish oficeri agjencisë CIA. Duke folur për incidentin, ai tha rjetit televiziv amerikan CNN se është shumë skeptik lidhur me ngjarjen që e kanë treguar rusët.
This is not CIA tradecraft. The CIA does not carry around letters.
Këto nuk janë shenja dalluese të CIA-s. CIA nuk bartë letra për rreth të agentët perspektiv. Ata nuk bartin paruka, ata nuk e përdorin emailin, ata nuk qëndrojnë në përqoshe, duke pritur për kontaktin si që është ky, thot Berr. Ai thekson se ndoshta incidenti është të vënë në skenë nga shërbimet e sigurimit të Rusisë.
They arrest the guy in the worst circumstances to embarrass the CIA, the US government.
Ata e arrestuan njeriu në nën rrethonat më të këqija për ta shqetësuar agjencinë CIA dhe qeverinë e Shteteve të Bashkuara. Ata ja shtojnë vlerën propagandës së tyre. Nëse ka qenë çështje spionimit, gjithashtu mundësia e thjeshtë e dëbimit të operativistit të CIA-s në mënyrë të qetë, askush nuk do të dinte për të. Qartas, rusët të dëshirojnë të kenë do një përfitim nga kjo, thot Robert Ber. Korespondentët thonë se arrestimi dhe dëbimi zotit Fogle duket se është rast i parë që një diplomat amerikan në Rusi publikisht akuzohet për spionim gjatë afro një dekade të fundit. Në mbyllje shkurte disa lajme. Joe Biden e ka uruar Dačićin për marrëveshjen për normalizimin e raporteve të Serbisë me Kosovën. Kolegji Dartmouth në Shtetet e Bashkuara është i kënaqur me bashkëpunimin me Kosovën. Asambleja e Përgjithshme OKB-s e ka miratuar një rezolutë jo obliguese me të cilën kërkohet tranzicion politik në Siri. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.